بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله سهل. أستاذ
أنتم سهل؟ الحمد لله بخير، سهل
الحمد لله خير. أفن أباكه boleh أنا buka dulu atau menghubungi
boleh.
persiapan؟
أنا رسام.
Amin. Jazakallah khair. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqi wa amtinani. Ashadu an la ilaha illallah wa ta'ala syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah ta'ira la ridwani. Allahumma salli alaihi wa alaihi wa sabi wa ikhwani. Sahabat Wira Muslim, dimanapun Anda berada, semoga Anda dan keluarga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah dengan rahmat Allah Azza wa Jal, pada malam hari ini dalam rangkaian kajian We Are Muslim kami bisa hadir kembali. Kali ini kajian perdana untuk mengulas kitab Al-Usul As-Salasah bersama dengan Ustaz Ali Hasan Bawazir LCMA Hafidzallahu taala. Di mana pada malam hari ini kita mulai untuk dengan judul mengenal kitab Al-Usul As-Salasah. Baik, sebelum masuk kajian, seperti biasa kami informasikan, jangan lupa untuk follow Instagram WAGWR Muslim kami dan juga like dan subscribe di channel YouTube kami di WAGWR Muslim. Seperti biasa, kajian akan dibagi dalam dua sesi, sampai 21.00 untuk materi, dan untuk 15 menit terakhir sampai 21.15 untuk sesi tanya-jawab. Baik sahabat, mari kita siapkan diri untuk menyimak dan juga mencatat segala apa yang menjadi inti dari kajian malam hari ini, kita Al-Usul As-Salasah sama dengan Ustaz Ali Hasan Bawazir LCMA Hafidzahullah Ta'ala. Tafadhal masykur wa majur Ustaz.
Allah ibarat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa'alaikumsalam. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kuatkan iman, saudaraku, fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang memberikan kepada kita nikmat tauhid dan sunnah Islam. Nikmat yang begitu luar biasa yang memberikan penerangan hati bagi hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang dekat dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kepada mereka cahaya ilmu. Dengan cahaya ilmu ini Allah Subhanahu wa taala lebihkan mereka melebihi banyak manusia. Karena memang dengan ilmulah Allah melebihkan satu manusia dari manusia yang lain. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Allah Subhanahu wa taala meninggikan orang-orang yang diberi ilmu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa saja. Dan ini menunjukkan kepada kita kekuatan iman. Bahwa kemuliaan yang ditinggikan, yang dimuliakan oleh Allah, layaknya menjadi sesuatu yang dicari dan diharapkan oleh setiap manusia. Sehingga, sebagaimana juga Nabi kita Muhammad SAW boleh menyampaikan, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Jika Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, Allah Subhanahu wa taala akan melebihkan dia, membuat dia mengerti ilmu agama. Dan ini adalah anugerah besar ketika Allah Subhanahu wa taala melebihkan seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang lainnya, yaitu dengan diberikan kelebihan berupa pemahaman terhadap ilmu agama. Sehingga teranglah bagi dia langkah yang harus tahu, makin jelas bagi dia jalan yang harus dilewati, dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepadanya di setiap persimpangan-persimpangan jalan hidup setiap manusia. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita juga melihat bahwa di antara keutamaan ilmu yang luar biasa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam هذا الفضل العلمي خير من فضل العبادة. Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Bahwa di sini menunjukkan sebagian kita yang begitu antusias untuk menambah ibadah. Namun ketika dia mengesampingkan ilmu, dia tidak belajar dan maksud ilmu, maka dia telah melewatkan sesuatu yang sangat besar dan sangat besar. Sedangkan keutamaan ilmu, kata Nabi SAW, lebih baik daripada keutamaan ibadah. Sebagaimana hadis yang terbaik Imam Al-Hakim dari hadis Zaid bin Jaman dan disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Nah, ikhwatan Imam Rahimani wa Rahimahullah, oleh karena itulah maka ketika para ulama, para penuntut ilmu, kesadaran mereka akan hal ini, maka mereka memprioritaskan ngaji, belajar ilmu agama ketimbang melakukan ibadah-ibadah sunnah. Ya, contohnya misalnya, ketika antum di satu halaqah ilmu, majelis ilmu antara azan dan iqamah, ya, di situ kemudian ada majelis ta'lim yang sedang diajar, ya, ada seorang ustaz yang sedang mencara ayat mentafsirkan Quran atau mencara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengajarkan ilmu-ilmu agama ini. Kemudian antum mendengar azan dan biasanya ada jeda antara azan dan iqamah dan sebagainya. Para asatidzah, para du'at, para da'i, mereka memanfaatkan waktu antara azan dan iqamah itu untuk menyampaikan ilmu, melanjutkan pembahasan materi yang disampaikan. Sebagian jamaah karena ketidakpahamannya ini, maka mereka pun berdiri mengambil air wudu untuk melaksanakan sholat qabliyah, ya, melaksanakan sholat qabliyah. Itu kalau dibanding cara mana keutamaan yang lebih besar, sholat qabliyah sholat tersebut atau dia duduk di majelis ilmu dan mendengarkan kajian, maka kalau dia memahami hadis ini, fadlul ilmi khairun lil ibadah, keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Karena memang dengan ilmu ini, saudaraku saudaraiman wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan seorang hamba untuk masuk ke dalam surganya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Qurada radhiyallahu anhu dengan derajat yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, salaka Allahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa innal malaikata la tadhu'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma'. Wa fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Innal ulama'a waqifatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wa la dirhama." Nama warahatul ilma paman akhada bihi akhada bihatin wafir. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dengan mengharapkan menuntut ilmu, maka dia menempuh perjalanan untuk menuju surga. Karena sesungguhnya para malaikat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyukupkan sayap-sayap mereka pada para penuntut ilmu karena keridhaan mereka terhadap apa yang mereka cari dan mereka pelajari. Sesungguhnya seorang yang berilmu, semua yang di langit dan di bumi, sampai ikan yang ada di lautan beristighfar untuk para orang-orang yang berilmu. Dan keutamaan orang alim dibandingkan seorang ahli ibadah, seperti keutamaan bintang, seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang ada. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewarisi dinar dan tidak pun dirham. Sesungguhnya mereka mewarisi ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan itu, dia mendapatkan jatah yang sangat besar. Di sini kita melihat saudara saudara bahwa menempuh perjalanan keluar dari rumah, termasuk juga antum saat ini, ya, menyimak kajian dan dengan menjaga adab-adab di dalam menuntut ilmu, maka kedudukan antum di dalam belajar ini adalah sedang memudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ditanya, kenapa menuntut ilmu merupakan jalan yang mendekatkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, karena modal masuk surga itu ada dua hal. Modal yang pertama adalah memiliki akidah yang benar, dan modal yang kedua adalah mengamalkan ibadah yang benar. Akidah yang benar, ibadah yang benar. Nah, dari sini ikhwahillah, jika antum menyadari itu, maka ketika antum mengharapkan untuk mendapatkan dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka antum tidak akan melewatkan momen-momen untuk belajar dan menuntut ilmu. Karena itu adalah momen bukan cuma dimasukkan ke dalam surga, tapi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Dan para malaikat, mereka menyungkupkan sayap-sayap mereka kepada penuntut ilmu sebagai bentuk keridhaan mereka. Dan tidak cukup sampai di sana. Orang yang berilmu, bagi mereka, semua yang di langit, para malaikat, dan makhluk Allah yang lainnya, semua yang di bumi, ya, seluruh makhluk-makhluk Allah SWT, termasuk binatang, sampai ikan yang ada di air, memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang berilmu. Kenapa demikian yang berkata? Karena jasa mereka begitu besar. Peran para orang-orang berilmu dengan menyampaikan ilmunya kepada umat manusia sangat luar biasa. Yang dengan itu memberikan kemaslahatan kepada umat, kepada masyarakat, kepada negara. Dan dengan ini, ikhwatillah, rahimani wa rahimakumullah, adalah layak bagi mereka. Allah SWT, alamul ghuyub, zat yang mengetahui segala sesuatu yang dapat mengetahui segala kesempurnaan, bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Demikian pula orang-orang ilmu, bahwa mereka memiliki kekhilafan dan kesalahan. Mereka memiliki dosa. Di samping mereka beristighfar untuk diri mereka sendiri, di samping itu semua yang di langit, semua yang di bumi, bahkan ikan yang ada di lautan pun beristighfar untuk mereka. Mohonkan ampun kepada Allah, semoga Allah pun juga sampai. Dan kemudian Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan perbandingan antara orang berilmu dengan yang lain. Secara spesifik yang lainnya ini adalah seorang ahli ibadah. Ya, bukan yang lainnya itu sembarang orang, ahli ibadah. Kalau dibandingkan dengan orang awam, pasti sangat jauh. Tapi dibandingkan dengan seorang ahli ibadah, disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tafadhilul qamari laylatan tadri ala sita'iril dawami." Perkeutamaan bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Dijelaskan oleh Imam Hafidz Rajab Rahimahullah di dalam Fathul Bari beliau bahwa keutamaan yang digambarkan olehnya Sallallahu Alaihi Wasallam bagi seorang yang berilmu seperti bulan purnama karena cahaya yang ada pada diri mereka bintang-bintang mereka sendiri saja. Namun cahaya itu juga dirasakan oleh yang lain setiap mereka yang mengkaji dari orang aneh ini dapat cahaya dari apa yang mereka sampaikan. Berbeda dengan orang yang ahli ibadah. Walaupun memiliki cahaya dan sunat, namun cahaya itu tidaklah untuk orang lain. Bintang dan anak hanya menyinari diri mereka sendiri. Juga efekan iman dalam ini mengajarkan kepada kita bahwa para ulama adalah waris para. Dari sini kita bisa mengindikasikan, bisa mengetahui. Ya, mengetahui siapakah ulama pewaris para nabi dan siapa yang bagaimana kita mengetahuinya dengan apa yang disampaikan oleh orang alim. Jika orang alim ini menyampaikan warisan nabi kita Muhammad, apa warisan beliau? Warisan beliau Al-Quran dan As-Sunnah, itu adalah warisan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika antum mengetahui ada orang alim namun yang disampaikannya bukan qala Allah qala Rasul, tapi qultu ana, saya katakan pendapat saya atau pendapat si fulan atau katanya dan katanya atau bahkan mutip dari perkataan-perkataan yang sangat jauh dari milahnya Islam, dari para filosof dan yang lain sebagainya, dari para kalam yang kesibukannya adalah kalam, maka kita menyadari bahwa mereka adalah waris para nabi. Yang waris para nabi akan menyampaikan warisan nabi, tidak akan mengarah suatu warisan, sesuatu yang dikatakan warisan nabi padahal bukan. Ya, pewaris para nabi hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh misalnya, ikhwatul iman, iman kepada Allah. Di antara warisan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ingatan beliau dari jangan sampai meninggikan kuburan-kuburan, bagaimana jangan sampai menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Oh, membangun kuburan dan meninggikannya itu di antara hal yang sangat dibenci oleh Rasulullah alaihi wasallam. Sampai di dalam sebuah sahih dalam riwayat Sahih Muslim dari Abu Hayyan Al-Asadi radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwa aku diutus oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, "Ala ab'atuka كما على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم موقع كما وتس sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus. Kemudian Abu Hayyaj al-Asadi rahimahullah mengatakan, "Nah, saya mau engkau membawakan misi kepadaku sebagaimana misi yang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Apa misinya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alla tad'a insanan illa tamassahu wa la qabran musyrikan illa sawwaytahu." Janganlah kamu tinggalkan, janganlah kamu biarkan ada satu patung dan berhala kecuali kamu harus menghancurkannya, dan janganlah kamu biarkan ada kuburan yang berlebih dari satu jengkal dari atas tanah kecuali harus kamu ratakan. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka otomatis antum akan melihat bahwa beberapa pewaris para nabi akan menyampaikan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang boleh sampaikan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serupa ini. Dan oleh karena itulah kita pun yang berusaha untuk berada di jalur itu, di jalan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukan hal yang serupa, bahwa kita mengkaji, mempelajari dan mengamalkan apa yang menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muncul sebagian orang yang mengaku sebagai penerus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak cukup dengan waris Nabi, bahkan mengaku sebagai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun hobinya adalah menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berpesan yang seperti itu, malah hobinya mereka adalah membangun-bangun kuburan, membesar-besarkan kuburan, mengagung-agungkan kuburan. Kemudian bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu keras sampai mengatakan di dalam salah satu sabdanya, "La'natullahi 'alal yahud ittakhadhu qubur an-nasi diyarihim masajid." Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi karena mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dan doa Nabi SAW, "Allahumma la taj'al qabri dan wathanan yu'bad." Ya Allah, jangan jadikan kuburku sebagai tempat berkumpul, sebagai berhala yang disembah. Ini sejumlah riwayat. Bahkan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah menulis sebuah buku yang berjudul Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Quburi Masajid. Ya, beliau menulis buku Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Qubur Masajid. Peringatan bagi orang yang beribadah dan sujud, jangan sampai menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan buku ini sudah ada terjemahannya, larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Karena Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengumpulkan sejumlah hadis. Ya, di bab pertama buku itu menyampaikan 14 hadis. Dan beliau menyampaikan bahwa riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam membangun dan meninggikan kuburan, apalagi menjadikannya sebagai masjid, larangan itu bersifat mutawatir. Artinya sangat banyak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita melihat di antara kemuliaan seorang yang belajar dan ilmu itu sebagaimana hadis Sufyan bin Assal radhiyallahu anhu, ketika beliau menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, jiktuka atlubul ilmu." "Ya Rasulullah, aku datang untuk menuntut ilmu." Kemudian apa sih respon Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang ini, ya, terhadap para sahabat yang datang untuk menuntut ilmu? Kata beliau, "Marhaban bi talibil ilmu. Inna talibal ilmi latahuffuhu al-malaikatu wa tudhilluhu bi ajnihatiha thumma yarkabu ba'dhum ba'dhan hatta yablughu as-sama' ad-dunya min hubbihim lima yatlub." Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang menuntut ilmu akan diliputi dan dikerumuni oleh para malaikat yang mereka menaungi dengan sayap-sayap mereka. Dan mereka menunggangi satu malaikat dengan malaikat yang lainnya sampai ke langit dunia. Karena begitu cintanya terhadap apa yang dipelajari oleh penuntut ilmu ini. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kesadaran yang seperti ini tentang keutamaan ilmu dan menuntut ilmu membuat kita, melecut kita untuk menjadi orang-orang yang setia, yang setia dan terus semangat untuk belajar dan menuntut ilmu. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Karena sebesar ini keutamaannya, maka untuk melihat bagaimana sebagian a'immatus sunnah, ya para ulama salaf, bahkan dari kalangan mutaakhirin dari mereka, mereka tidak lekat dalam majelis ilmu walaupun usia mereka sudah menua. Ya, mereka lintas generasi, guru ke murid lagi. Ya, ketika misalnya Syekh di majelis Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah, Ketika Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah meninggal dunia, kemudian digantikan oleh muridnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin meninggal dunia, mereka digantikan lagi dengan mantunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, di sejumlah masyayikh yang ada di majlis di hadapan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Dan itu pun mereka, orang-orang ini, tetap duduk setia di majlis ilmu. Karena konteksnya bukanlah hanya sekedar memikirkan, kok saya selama ini sekian puluh tahun dari muda, dari remaja, sampai menua, kok duduk di majlis ilmu. Konteksnya bukan di dalam majlis. Tapi konteksnya adalah seberapa antum sebagai seorang penuntut ilmu. Ketika antum memposisikan diri sebagai seorang penuntut ilmu, antum sedang merencanakan kemuliaan besar untuk diri antum sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai penuntut ilmu. Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimahullah, semangat menuntut ilmu ini menjadikan seseorang itu diberi keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam waktunya, di dalam kehidupannya. Karena dengan semangatnya dia hadir di majelis ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa orang yang ada di majelis ilmu. Walaupun terkadang ikhwatan iman rahimani wa rahimahullah, keberadaan mereka di majelis ilmu itu bukanlah orang yang sengaja untuk menuntut ilmu. Ya, walaupun misalnya awalnya adalah cuma iseng, cuma diajak. Ya, bagaimana sahih dalam Sahih Muslim, bagaimana Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW menyampaikan tentang para orang yang sedang ada di majelis ilmu, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Ushidukum anni ghafartu lahum." Ya, aku saksikan kalian wahai para malaikatku, sesungguhnya aku mengampuni dosa-dosa mereka. Kemudian seorang malaikat mengatakan, ya Rabbi, inna fihim fulan. Ya, innama ja'a lihaja. Ya wahai Tuhanku, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya di dalam majlis itu ada seseorang yang bernama si fulan. Yang dia ini datang untuk keperluan yang berbeda. Ada keperluan lain. Dia cuma untuk temu temannya. Dalam konteks bukan untuk menuntut ilmu. Tapi konteksnya berbeda. Mungkin ingin bertemu temannya, janjian di sana. Namun karena dia ada di situ, Allah Subhanahu wa taala mengatakan hum jalisul alladzi la yashfa jalisuhum. Mereka adalah teman duduk yang orang-orang yang duduk bersama mereka pun tidak akan sia. Tidak. Terlebih lagi, apa yang antum pelajari? Apa yang kita kaji? Apa yang besar? Maka Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu diketahui kemuliaannya berdasarkan apa yang dipelajari. Dalam salah satu kaidah, dalam kaidah ilmu, inna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum. Sesungguhnya kemuliaan suatu ilmu lebih dari kemuliaan apa yang dipelajari. Maka misalnya di dalam konteks kehidupan, di dalam kehidupan dunia, ketika kita ditanya mana lebih mulia, ilmu kedokteran atau ilmu perkayuan, ya, kayu, menjadi tukang kayu, tukang mebel, dibandingkan menjadi seorang dokter, mana yang lebih mulia dibanding si? Setiap orang akan menyadari bahwa seorang dokter lebih mulia daripada seorang tukang kayu. Ya, kenapa demikian? Karena objek yang dipelajari lebih mulia daripada apa yang dipelajari oleh seorang tukang kayu. Dan bagaimana antum mau membandingkan ilmu tauhid, ilmu yang dipelajari tentang hak Allah Subhanahu wa taala? Maka jika kita mengkaji tentang permasalahan ini, ikhwatul iman, maka para ulama salaf, mereka itu membagi ilmu fiqh itu menjadi dua bagian besar. Fiqhul akbar wa fiqhul asghar. Fiqh besar, fiqh kecil. Fiqhul akbar, yang dikatakan fiqh besar, adalah ilmu aqidah. Ilmu di mana antum mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal din Islam. Dan kemudian fiqhul asghar, fiqh kecil, ketika kita belajar tentang thaharah, tentang salat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, tentang fiqh muamalah, tentang perkataan, dan yang lain dan sebagainya. Yang itu semuanya menunjukkan kepada kita semuanya, ikhwatillah rahimahumullah wa rahimahumullah, bahwa kita saat ini berada di majlis yang terbaik. Ya, walaupun secara daring, secara online, di majlis yang terbaik, yang kita layak untuk mensyukuri keberadaan kita di majlis yang mulia ini. Dan ini adalah momen kesempatan pertama kita ngaji. Ya, pada Rabah, kalau ini sebetulnya anak-anak juga senang keluarga, ya, dan antarkan mereka sehingga anak memanfaatkan tempat yang seadanya yang bisa anak sampaikan, menyampaikan materi ini, karena anak sangat sayang sekali kalau misalnya anak harus apa namanya menunda penyampaian kajian yang sangat berharga dan sangat penting. Karena kajian kita pada usulul tsalatsah ini adalah kajian yang menurut hemat anak pribadi adalah materi yang tidak boleh lepas dari diri kita. Tidak boleh lepas dari diri seorang muslim. Kenapa tidak boleh lepas? Karena kita mempelajari tiga hal penting. Ya, tentang mengenal Allah, mengenal Rasulullah SAW, dan mengenal dinul Islam. Ikhwatul Imam Haimani rahimahullah. Secara ringkas, tentang penulis risalah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau adalah Syekh Islam. Yang seorang imam mujahid yang sabar dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika di zamannya rambu-rambu tauhid mulai memudar dan beliau menghidupkan kembali sunnah yang di mana di saat itu banyak bid'ah tersebar, Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi, dan beliau terlahir di Uyainah ya tahun 1115 Hijriah. 1115 Hijriah di Uyainah. Beliau rahimahullah, kakeknya adalah Sulaiman yang merupakan salah seorang alim di Najd di zamannya. Demikian pula ayahnya seorang alim dan juga seorang qadhi di negerinya. Dan juga kata Imam Haiman rahimahullah, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dari kecilnya, karena beliau tumbuh dari masyarakat, dari keluarga-keluarga penuntut ilmu, maka dari kecilnya terlihat bahwa beliau begitu antusias untuk belajar dan menuntut ilmu. Sebelum usia 10 tahun dulu sudah menghafal Al-Quran, memiliki pemahaman yang mendalam, kecerdasan yang sangat kuat, dan semangat mengkaji dan membaca yang sangat dahsyat, dan juga beliau suka menulis dan cepat di dalam tulisannya, sabar yang sangat kuat dalam hal ini, sehingga beliau di dalam satu majelis bisa menulis sejumlah berlembar-lembar halaman dalam satu majelis. Dan beliau menukil banyak sekali dari perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan murid Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Ya, beliau menukil dari kitab-kitab mereka berdua. Dan itu menunjukkan pendalaman beliau, pendalaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap karya-karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Syekhul Islam Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah. Ikhwatul Iman rahimani wa rahimahumullah. Dan ketika beliau begitu sangat antusias dengan belajar dan menuntut ilmu, beliau berangkat untuk belajar lebih dalam di kota Mekah, Madinah, Ahsa, di Ahsa, Basrah, ya. Dan beliau kemudian balik ke negerinya untuk mengajarkan ilmu tauhid dan mengamalkannya dan mendakwakannya. Beliau sabar dalam ini dan beliau rahimahullah melihat begitu luar biasanya masyarakat di zamannya, bagaimana mereka sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan dan perbuatan-perbuatan syirik. Di antaranya beliau pernah melihat di antara kaumnya, di antara masyarakatnya, yang mereka itu tawaf mengelilingi kuburan Zaid bin Khattab, ya, saudara dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, Zaid bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan itu sekawan iman Allah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ketika melihat itu beliau hanya cuma bisa mengatakan satu perkataan saja, ya, ketika melihat orang-orang tawaf keliling di sekitar kuburan dari Zaid bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau hanya mengatakan Allahu khairun min Zaid, Allahu khairun min Zaid, Allahu khairun min Zaid. Allah lebih baik daripada Zaid, Allah lebih baik daripada Zaid, Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada Zaid. Dan kemudian beliau melihat beliau dengan sabar mendakwah mereka. Ya, karena beliau melihat bagaimana sebagian orang melakukan ibadah yang mereka lakukan kepada orang-orang saleh, bahkan kepada syaitan dan jin. Dan ini membuat beliau semangat untuk terus berdakwah tauhid. Dan ketika ayahnya meninggal dunia, beliau lebih semangat lagi dalam berdakwah. Dan oleh karena itu beliau menghadapi cobaan yang sangat luar biasa di dalam hal itu, karena mereka sudah terbiasa dengan melihat kemungkaran-kemungkaran dan kesyirikan-kesyirikan tersebut. Sampai Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Muhammad bin Su'ud al-Su'ud, yang kemudian melakukan kesepakatan untuk saling support di dalam dakwah. Dan di saat itulah semakin kuatlah dakwah ini, dan itu mulai muncul di satu tempat yang bernama Dir'iyah, ya, dan rambu-rambu tauhid mulai muncul di saat itu, dan dakwah ini terus berkembang dan tersebar bagaimana kita melihat sampai pada hari ini. Maka kita menyadari, ikhwatul iman, tidak ada satu majelis ilmu pun dari majelis Ahlussunnah wal Jamaah di seluruh penjuru dunia, ya, di seluruh penjuru dunia, kecuali mereka mengkaji kitab-kitab Di sana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, atau mereka terinspirasi dengan perjuangan dan dakwah beliau di dalam mereformasi ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran yang murni dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Bahkan sejumlah risalah dan disertasi yang ditulis oleh para mahasiswa dan sarjana yang menjelaskan akan bagaimana pengaruh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terhadap sejumlah pergerakan-pergerakan dakwah di seluruh muka bumi, termasuk juga di negeri kita. Seperti Muhammadiyah, Persis, ya, dan juga Al-Irsyad misalnya, adalah ormas-ormas yang ada di negeri kita yang sangat terpengaruh dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan menjadikan kitab beliau seperti kitab Tauhid sebagai acuan di dalam kajian-kajian di ormas-ormas tersebut. Ya. Dan kebetulan saya sendiri pertama kali mengenal kitab Tauhid atau terjemahan kitab Tauhid setauan. Orang yang pertama kali menerjemahkannya adalah seorang pensiunan Angkatan Laut dari Surabaya, seorang ustaz senior yang beliau sudah wafat rahimahullah, bernama Bayi Arifu rahimahullah. Beliau yang pertama kali setauan, sebatas apa yang anak pahami, anak yang ketahui, bahwa beliau lah yang pertama kali menerjemahkan kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dan itu menyebabkan persebaran dakwah yang sangat luar biasa di negeri kita di Indonesia. Dan juga Ustaz Imam Rahimah semangat untuk menegakkan Tauhid dan mengingkari kesyirikan ini juga ada di ormas seperti Persatuan Islam. Ya. Dan demikian pula di Irsyad yang mereka, para ustaz-ustaznya, para da'i-da'inya, para ulama-ulamanya, dengan semangat yang kuat untuk mereformasi ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Sunnah ini. Dan kita mengetahui bagaimana gerakan Muhammadiyah misalnya yang dipukul oleh Kiai Haji Ahmad Da'adal rahimahullah. Beliau dengan slogan yang sangat kuat untuk memerangi TBC, tahayul bid'ah dan khurafat. Ya, itu walaupun sangat kita perlu memberikan motivasi kepada teman-teman kita dan saudara-saudara kita dari dunia, agar semangat yang disuarakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dengan itu beliau mengalami sejumlah cobaan dan ujian di dalam dakwahnya, haruslah semangat ini tetap ada kepada generasi-generasi penerus beliau rahimahullah wa rahmatullahi. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, membicarakan tentang risalah yang kita kaji yaitu kitab Al-Usul Risalah. Kitab ini adalah di antara kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, yang jika kita melihat kitab Al-Usul Salat, kitab Al-Usul Salat ini adalah di antara serangkaian karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terkait dengan tauhid. Ya, kalau misalnya kita mau memulai misalnya dari hal yang lebih ringan atau yang paling ringan adalah dari sebuah risalah kecil yang berjudul Al-Qawaidu Al-Arba'. Ya, Al-Qawaid Al-Arba'. Beliau hanya membahas tentang 4 kaidah yang itu sangat ringkas sekali, bukunya paling cuma 2 atau 3 halaman. Dan setelah itu masuk kepada fase berikutnya, yaitu Al-Usul Tsalatsah. Itu kitab yang kita kaji pada saat ini. Setelah itu naik pada level berikutnya, yaitu Kashfu Syubhat. Dan kemudian naik pada level berikutnya adalah kitab Tauhid. Ya. Dan alhamdulillah, ana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala keberkahan yang Allah berikan, bahwa risalah-risalah ini sudah menjadi sebuah hal yang sangat familiar sampaikan di dalam majelis, di dalam banyak majelis ini, bahkan termasuk juga risalah-risalah syekh yang lain seperti ma yajibu 'alal muslim tujahi ma amara Allah bihi, kewajiban setiap muslim terhadap apa yang Allah perintahkan kepadanya, termasuk juga risalah beliau yang lainnya. Ya, seperti usul sittah ya, misalnya, juga termasuk risalah yang sangat berharga, yang luar biasa, yang menjelaskan tentang pokok-pokok penyimpangan masyarakat dan umat kaum muslimin yang sangat gamblang dan jelas jika ditilik atau dilihat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi sejumlah risalah yang ditulis oleh Syekh rahimahullah selain risalah-risalah yang anda sebutkan. Ya, karena kumpulan risalah itu yang disusun oleh Syekh rahimahullah, yang disusun oleh Syekh ini dikumpulkan di dalam sejumlah kitab, kalau tidak salah ada 16 jilid, ya, 16 jilid, ya, Andura Rusani di dalam sebuah buku Andura Rusani, walaupun itu bukan cuma karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saja, tapi juga termasuk karya dari murid-murid beliau, dan penerus-penerus beliau yang berdakwah ke dalam kepada dakwah tauhid. Ikhwatul iman rahimani wa rahimahullah. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, beliau wafat di tahun 1206 Hijriah. Dan beliau meninggalkan sejumlah murid-murid yang luar biasa, dari baik dari anak dan cucu beliau, yang sejumlah dari anak dan cucu beliau dan menjadi orang-orang alim hebat, yang tidak sedikit dari mereka juga mensyarah karya-karya Syekh Muhammad rahimahullah. Kita melihat kitab Al-Usul Salaf. Kitab ini, ikhwatul iman, telah mengajarkan kepada kita apa yang wajib dipelajari oleh setiap muslim terkait tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tentang memahaminya dengan benar dan bagaimana diiringi dengan amal. Karena tauhid itu ilmu dan amal. Yang ketika seseorang itu mensikapi tauhid sebagai ilmu dan amal, maka itu akan mengantarkan kepadanya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, keselamatan dari fitnah kubur. Karena ikhwatul iman, sebagaimana antum mengetahui bahwa pertanyaan kubur itu adalah tiga: man rabbuka wa man nabi wa man yaknu wa man dinuka wa man nabi. Siapa Tuhan? Apa agama? Siapa nabi? Tiga pertanyaan inilah yang akan ditanyakan kepada kita, sebagaimana dalam sejumlah riwayat sebutkan akan fitnah kubur menjadi sebuah ujian yang harus dihadapi oleh setiap kita. Sebagaimana Hani Maula Utsman menyampaikan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau berdiri di sisi kuburan, beliau menangis sampai membasahi janggutnya. Sehingga ditanyakan kepada beliau, wahai Amirul Mukminin, tuzkaru jannatu wan nar wa tabki wa tabki min hadha. Ketika disebutkan tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis. Tapi ketika disebutkan tentang kuburan, engkau menangis. Maka beliau menyatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna al-qabra awwalu manazilil akhirah, fa inna jaminhu fama ba'dahu aysaru minhu, wa inna yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Sesungguhnya kuburan adalah salah satu fase dari fase kehidupan akhirat. Jika dia selamat dari itu, maka sesudahnya akan lebih mudah. Dan jika dia tidak selamat dari itu, maka sesudahnya akan berat. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma ra'aitu man dharan qattu illa wal qabru afdha'u min hubba." Nabi SAW, tidaklah aku melihat suatu fenomena pandangan kecuali kuburan lebih mengerikan dari apa yang pernah aku. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di kuburan, di lubang itu, di tempat di mana manusia akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diuji, ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Sebagaimana dalam riwayat dari Bara bin Anas radhiyallahu anhu, ketika beliau menceritakan, ketika Nabi SAW keluar untuk memakamkan jenazah salah seorang sahabatnya dari sahabat Ansar. Ketika kami sudah sampai di kuburan dan kemudian liang lahat sedang digali, maka Nabi SAW pun duduk menunggu. Dan kami pun duduk di sekitar beliau. Dan setelah itu beliau menundukkan kepalanya. Ya. Kami pun duduk sekeliling beliau sambil seakan-akan di kepala kami ada seekor burung. Kami menundukkan kepala kami. Dan di saat itu Nabi SAW memegang sebuah ranting yang dengan itu menggaris-garis di tanah. Beliau mengangkat kepalanya dan kemudian beliau bersabda, "Istaiizu billahi min adzabil qabr, istaiizu billahi min adzabil qabr, istaiizu billahi min adzabil qabr." Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Setelah itu beliau menyampaikan bahwa wa innahu la yasma'u khafqa ni'alihim idza wallaw mudbirin hina yuqalu lahu ya hadza man rabbuka wa madinuka wa man nabiyyuk. Sesungguhnya orang yang di kuburan itu mendengar suara sandal dan trompa orang yang meninggalkannya. Di saat itu dia ditanya, wahai fulan, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabi? Ikhwatan iman. Dan di saat itu malaikat datang mendudukkannya dan kemudian berkata kepadanya, siapa Tuhan? Dan ketika dia hamba yang beriman, dia mengatakan Tuhanku adalah Allah. Maka kemudian ditanya lagi, apa agamamu? Dia mengatakan agamaku adalah Islam. Dan kemudian dua malaikat itu bertanya lagi, siapa orang yang diutus kepadamu? Kemudian dia mengatakan bahwa dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya lagi, dari mana kamu tahu bahwa itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka orang itu mengatakan, qara'tu kitaballahi fa amantu wa saddaqtu. Aku membaca kitabullah, aku mengimaninya dan aku membenarkannya. فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Kata Nabi SAW ketika menyampaikan hal ini, itulah firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat 27, yaitu Allah menetapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang benar, ucapan yang kokoh di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Kemudian ada penyeru dari langit yang ketika dia menjawab dengan jawaban yang benar ini, amsadaka abdi fa'abrishuhu minal jannati waftahu lahu baban minal jannati wa'albisuhu minal jannat. Bahwa hambaku berkata benar, hamparkan untuknya hamparan dari surga, bukakan untuknya pintu dari surga, pintu surga, dan berikan kepadanya pakaian-pakaian surga. Maka datanglah fayatiha.